jeg litt mindre overrasket over at det ikke funker noe enn sist. Så skal vi klare å holde en slags forelesning uten PC også. Men det vil jo gå utover kvaliteten, og ikke minst så går det jo veldig utover kvaliteten på opptak og streaming, da, for det jo nesten umulig å lese det som står på tavla. Jeg så noe på opptaket sist, I hvert fall at tavleutsnittet, at jeg skrev litt utenfor kanten på tavla her på det som kom på opptaket. Jeg prøver å holde meg litt lenger innpå, men derimot så det ut som det virket helt bort dit. Det trodde jeg ikke. Så vi får bare, jeg får begynne, så kommer den skuesalen, skal vi sende inn opp og kikke på dette. Så må vi se hva som skjer. Det jo da siste forelesning I modul 1. Og det blir litt sånn oppsummerings- eller oppsamlings- hit her. Vi tar de, en del ting som vi, skal vi si, ikke har rekke innimellom. Og det vel ikke det mest sentrale av pensum som kommer I dag. Det litt mer mot retning eksempler på anvendelser her. Og det egentlig tre anvendelser jeg hadde tenkt å ta opp. Jeg tror jeg, og det ene silark. Den tror jeg rett og slett jeg dropper hvis jeg ikke får opp PC-en. Og så det så å si litt om tilfeldige tall, og den skal kalles linjær kongruensgenerator. Og så si litt om Diffie-Hellmans. Ja, Diffie-Hellmans, hva det der? Algoritme for å sende krypterte meldinger. Og så tenkte jeg skulle oppsummere litt fra hele pensum. Nei, fra hele modulen. Når du prøver neste gang, og I prinsippet så det alt til og med det som blir gjennomgått I dag. Jeg kan trøste dere med at det kommer ikke noe spørsmål fra det som blir på prøven fra det som blir gjennomgått I dag heller. Så det blir til og med det som ble gjennomgått forrige gang som kommer på prøven. Men man kan jo liksom ikke helt garantere at det ikke kommer til eksamen. Det kanskje ikke sånn alt som så veldig typisk eksamensstoff dette her. Så, men det pensum. Så har jeg jo fått tatt med kritt. Og da tror jeg begynner med tilfeldige tall. Og en algoritme som kalles linjær kongruensgenerator. Tilfeldige tall, det tenker man på seg sånne tallserier som kommer helt uforutsigbart, så for eksempel som hvis man kaster en terning gjentatte ganger, så kommer 1, 2, 3, 4, 5 og 6 I et helt tilfeldig, uforutsigbart mønster. Og I mange sammenhenger så ønsker man å få til sånne tallserier I data I datasammenheng, lagd av det som data, via et dataprogram. Da. Det kan jo være en spill, hvor man prøver å lage spill, hvor man for eksempel simulerer terningsspill, da. Man skal trykke på en knapp, så kastes terningen. Eller skal komme noe sukkertøy ned fra oven I forskjellige farger, tilfeldig sortert og sånt. Liksom å få dette her til å oppføre seg som tilfeldighet. Jeg skal kort nevne en type anvendelse som mer sånn matematisk regne ut. Jeg skal se litt enkelt på å regne ut arealer, men egentlig kanskje mer å regne ut volym av kompliserte legemer og sånt. Ja, det brukes jo selvfølgelig I statistikk, både til å demonstrere hva som skjer, hvordan de statistiske metodene bruker, altså lage sånne kunstige måleserier eller innsamlede dataserier og se hvordan metoden fungerer på dem eller rett og slett å teste ut metodene egentlig løse en del sånne ting som for, blir for komplisert å gjøre regnemessig eksakt og så få sånne omtrentlige tall på ja, sånne ting som gjennomsnitt og standardavvik og mer kompliserte ting. Ja, jeg har enda et eksempel, men det trenger en figur. Så jeg tror jeg dropper. Så det man ofte interessert i. Og på en måte så det i prinsippet umulig å lage tilfeldige tall i en datamaskin, for en datamaskin gjør jo bare den får beskjed om. Så det man kan lage, så man kan ikke lage ordentlig tilfeldige tall. Man må bare lage noe som ser tilstrekkelig likt ut som tilfeldige tall. Og det faktisk et veldig stort problem å lage gode programmer som lager veldig gode tilfeldige tall. Jeg har vært borti, også innen dataprogrammer som er brukt sånn ferdig her, med veldig dårlige generatorer. Man liksom på en måte ser opplagt, det har vært i forbindelse med statistikkundervisning, jeg har sett opplagt at de resultatene som kommer, de stemmer ikke med sånn det denne skal gjøre i forhold til teorien. Det ikke bare en tilfeldig avvik, det en systematisk avvik. Det har jeg sett. Men de fleste jeg har vært borte, jeg bruker jo, jeg har ikke aldri programmert dette selv, jeg bruker noen ferdige sånne generatorer, og de har jeg brukt i senere år, da. De har i hvert fall fungert godt nok til mine formål. Men det en del spesielle formål som krever veldig gode random generatorer, som det heter. Det det et forskningsområde, altså det skrives fortsatt lastevis av doktorgradsavhandlinger om random generator. Det ikke så mange år siden en kollega her tok doktorgrad på en random generator. Det var egentlig innen elektronikk, og det hadde noe med å bruke noe støy fra noe elektronikk, som noe slags input, som det handler om. Men jeg skal se på den, skal vi si, en vanlig metode, den vanligste metoden, og som til de fleste formål i hvert fall fungerer greit nok, og som forholdsvis enkel å programmere, og som går veldig fort når man programmerer, sånn at man veldig kjapt kan få veldig lange lister med tall, og det den en som kalles linjær kongruensgenerator. Den begynner med at vi starter med noen tall. Man kan i utgangspunktet velge disse tallene selv, men det nok noen valg. Det liksom ikke helt tilfeldige tall vi velger her. Men vi velger et tall med, skal vi si, dette her. Skulle jo selvfølgelig ha stått på en skjerm uten at jeg skal skrive det på tavla med min håndskrift. Men for eksempel et tall som er kalt for M. Og her brukes ofte en høy potens av 2. 2 opphøyd i 32 vel kanskje det vanligste. 2 opphøyd i 64 og 2 i 16 kan brukes. Det krever jo litt mindre plass av datamaskinen hvis den bruker 2 i 16. Og så blir det jo litt bedre kvalitet på den hvis den bruker 2 i 64. Men 2 opphøyd i 32 vel passende til de fleste formål i hvert fall. Stort nok de fleste formål. Og det er ikke tilfeldig at man velger en toerpotens, fordi at når man skriver det som et binært tall, så blir jo dette her altså 32 binære siffre, 32 eller 32 bit, eller 4 bytes, er ikke det til? Her, så får liksom en fast plass det tallet velger. Og så velger vi et annet tall, som vi her skal kalle for A. Skal vi se. Og her skal vi se hva det stod her da. Nei, nå så jeg på gang til å si jeg hadde notatene fra i fjor, skjønner du, sånn at jeg har disse her. Det husker jo selvfølgelig ikke her. Og her er det der Bernt som har kommet opp med dette tallet her. Hvorfor man akkurat velger det? Men her er det altså bare å velge et sånn passende stort tall inn her. Altså hva som passende stort, ja, det man gjerne gjør hvis man skal faktisk programmere dette her, og det regner jeg med at en del av dere skal gjøre etter hvert, ikke minst de som skal drive med spillprogrammering, det at man, man søker på lineær kongruensgenerator på nettet, og så finner man for eksempel Wikipedia-side, og da står det litt om valg av disse her tallene her, forskjellige vanlige varianter av valg av tall her. For det ikke alle tall som like gode, og det ikke så veldig lett å finne ut hvilke tall som gode å bruke, og hvilke tall som ikke så gode å bruke heller. Så da det greit å støtte seg på andres, skal vi si, tildels erfaring. Det noen matematisk teori som ligger bak, men det også litt mye testing og erfaring som ligger bak også. Og så C, en tall som vi kaller C, som er litt større. 253.111 her. Dette her konstanter. De ligger inne i... de definerer man i starten av programmet som fast konstant. Skal ikke endres underveis. Og så velger vi et frø. Denne velger vi velger et frø, en seed, initialverdi. Det på norsk frø. For eksempel x, det skal jeg kalle store x, for eksempel x lik 10. Jeg har bare tatt de tallene. Litt hvis jeg skulle valgt det tallet og gjort dette i praksis, så ville jeg aldri valgt x10, jeg ville valgt et mye større tall. Jeg litt usikker, men det noe det. Jeg sier her. Det tallet, hvordan det velges i praksis, men det bør i hvert fall være noe som kommer som input i prosedyren, som man kan putte inn i prosedyren, som gjør dette her. Men hvor det kommer fra i praksis, altså de ferdigprogrammerte som jeg vant til å bruke, så kan man velge og så putte inn det tallet selv. For putter man inn det tallet, og så kjører man, og så får en serie med tilfeldige tall, med bestemte egenskaper. Og så har jeg lyst til å kjøre den serien om igjen, fortsatt ser ut som den serien med tilfeldig tall, men skal ta akkurat den samme serien og opp igjen, da har jeg lagt inn en sånt frø her. Men vanligvis så lar jeg datamaskinen velge det frøet for meg, og da blir det litt mer tilfeldig og uforutsigbart. Og da det forskjellige måter å gjøre det på, men så vidt jeg skjønner så brukes ofte, henter noen slags informasjon fra klokka inn i, eller i hvert fall vanlig måte å hente noen informasjon fra klokka inn i datamaskinen. Plukker ut noen siffre på hva 10 der. Med masse decimaler, ikke sant? Så der det blir det liksom forholdsvis tilfeldig når dette her starter i forhold til de siste decimalene her med tiendels, hundredels og tusendels sekunder, hvor nøyaktig den klokka er. Det kan være litt forskjellig. Nå går jeg ikke inn på hvordan man finner det. Så regner man ut skal vi se hvordan man regner ut A ganger X pluss C modulo M. Og dette er jo en relativt effektiv måte for datamaskinen å gjøre det på, i og med at vi har 32 her, når vi bruker den, veldig hensiktsmessig, for da å regne ut modulo, når dette blir oversatt til binære tall inne i datamaskinen, og så regne ut modulo M, det jo bare ta de 32 siste binære siffra. Så inne i datamaskinen er ikke noe regning i det hele tatt, det bare å plukke ut de 32 siste siffra. Og ellers er det er flere grunner til å bruke modulo M, og det ene er jo at da holder jo dette her, noe modulo M vil være tall som mindre enn 2 opphøyd i 32, så vi får hele tiden tall mellom 2, heltall mellom 0 og, eller blir det mellom 1? Det kan bli 0, mellom 0 og 2 opphøyd i 32. Så man får jo ikke uendelig mange tall, men til de fleste formål så klarer seg med, så det jo kjempemange mulige tall da, som man kan få ut på den måten der. Og det holder tallet ned på det, skal vi si, håndterbare nivået der. Det gjør ikke at, men det gjør jo også på en måte at dette her går litt rundt, hvis vi ikke hadde hatt noen modulo-regning her og bare gjort dette her. For det vi skal gjøre, det at nå setter vi x lik dette her. Ny x. Den x'en en variabel på en måte. Og så setter man x, og dette her jo ikke matematikk, men det jo sånn programmering, og det litt forskjellig fra programmeringsspråk til programmeringsspråk, hvordan man sier at dette. Nå snakker vi om en tilordning her. Det sånn man gjør det i det dere vant til å bruke? Sikkert mange av dere som har programmert litt, så da bruker man den skrivemåten med likhetstegn her. Som da ikke må forveksles med skrivemåten i matematikk, hvor det der ser ut som en ligning. Man har vært en... Så det ser ut som en ligning hvor problemet er å finne x, men her altså mener x tilordnet det tallet. Så denne her erstattes da med nye tall. Og så gjør man noe her. Dette vil jo da være 32-bits tall, og så står det her at man returnerer må jo være bitsene 16 til 30. Bitsene. Eller siffrene. Fra det 16. siffret til det 30. siffret. Hvorfor akkurat det? Har ikke peiling. Og dette her vil jo variere litt hvilket område her. Hvorfor refererer, tar man ikke de 16 siste? Og det vil jo da bli fra 17 til 32. Hvorfor tar man ikke de? Går litt inni her, og hvorfor de siste ikke midt inni her? Det sikkert noen grunner til det som ikke jeg kjenner til. Men det, men det jeg også synes er litt rart, jo at dette her jo 15 og ikke 16 bits man returnerer. Det vet jeg heller ikke hvorfor man tar ut et 15-bitstall der, og ikke et 16-bitstall. Det synes jeg ville vært mer naturlig. Men det sikkert en tanke bak det. Og så... Jeg synes det var litt tomt å skrive sammen, det har jeg gjort her. Og så sier man at det det nye tallet. Dette... det tilfeldige tallet. Så da får man altså ut 15-bits tall, og det jo litt mindre enn 32 selvfølgelig, men det nå allikevel ganske mange tall. Ja? Aner ikke. Og ikke aner jeg hvorfor det 15-tall og ikke 16-tall, 16-siffre man bruker der. Dette jeg sjekket på Wikipedia, dette sto i, det var sånn det sto i Wikipedia, men dette var en av flere varianter, altså det varianter av hva man velger her. Ja? Det frøet starter jo dette her. Vi trenger å putte inn det der. Når vi putter inn det og regner ut det, så får vi ut et tall. Og det tallet liksom et tilfeldig tall. Og så skal vi etterpå ha et tilfeldig tall til. Og da trenger vi et nytt frø, og det som da vanlig, at da bruker vi da bruker vi den x'en vi renner ut der, og putter inn som nytt frø. Og så får vi et nytt tall. Og så putter vi inn den, som nytt frø igjen, løkker her, får et nytt tall, og så fortsetter vi sånn, og får mange, så det blir, man lager jo en løkke her da. I forhold til mange tall man skal ha. Skal prøve å se hvordan dette ser ut. Her, nå hadde jeg egentlig gjort en sånn litt forenklet regnestykke nå, men her. Det litt tilfeldig, men la oss si at vi nå velger nå m lik 2 i 8, som 256. Det litt mindre tall da, for jeg skal vise litt regning på tavla, så blir det litt mer overkommelig. Velger A et litt mindre tall, 113. Og C et litt mindre tall, for eksempel 37. Så det vi altså da vil gjøre først, og så velger jeg x lik 10. Så der har jeg gjort andre valg enn det jeg sa, som jeg refererte fra Wikipedia der. Mine egne valg. Altså dette her for eksempel, altså. For eksempel, og dette her et annet mulig eksempel, litt mindre tall enn det vi ville valgt i praksis, men litt mer overkommelig for å vise regnestykket her. Det vi da skal gjøre altså også regne ut a ganger x, 113 ganger 10, pluss c. Det a ganger x pluss c, og ta det modulo 256. Og det da, hvis vi regner ut dette her, så det jo 1130 pluss 37, 1167, modulo 256, og så deler vi på 256, og får en rest. Da tar jeg ikke detaljene på det, men vi får jo da 143. Og det setter vi nå lik x. Så neste gang vi skal kjøre denne her, så putter vi en x lik 143 i stedet for 10. Så gjør vi om det til et binært tall. Ja, det var egentlig et annet eksempel, litt mindre eksempel i regnet for håndregning jeg hadde gjort klart til i dag, men dette her notatene fra i fjor. Jeg bruker noe som jeg tok ut her. For da må vi tegne ut hva 143 som binært tall da. Og da det jo en sånn gjentatt divisjon med 2. Så det må vi ta som litt sideregning her. Dividert med 2, det jo 71. 2 ganger 71, og så en rest. 71 delt på 2, eller nei, det skal ikke stå, 71 dividert på 2 35, og da det også rest av 8-tall. 35, da blir også et 8-tall, så blir også en rest, og det blir 2 ganger 17 pluss 1, og så 17 også et 8-tall, det blir mye 1-tall her. 2 ganger 8 pluss 1. 8 delt på 2 4. 2 ganger 4, da blir det ikke noe rest. Delt 4 på 2, da blir det ikke noe rest. Og så 2 lik 2 ganger 1. Ikke noe rest. Og når vi har fått noe som mindre, så vi fremme. 1 2 ganger 0 pluss 1, og det blir da det siste her i den gjentatte divisjonen. Og da får vi 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, altså vi leser jo nedenifra. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Og så var poenget her å returnere, ikke hele tallet, men bare noen bits her. Her, så la oss si at vi valgte å returnere for eksempel i... la oss si at vi valgte å returnere bare disse bitsene her, da. Bare sånn litt tilfeldig, plukker ut noen her. Så vil jo jeg gitt svaret som 0, 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, som da blir 2 i 0 pluss 2 i første pluss 2 i andre, så det vil bli 7. Okay, 1 pluss 2 pluss 4. Ja. Altså det, dette var bare valgt tilfeldig at det her, poenget her at du plukker ut noen bits. Man måtte bare sånn, for eksempel skylde å plukke ut de der. Og så vil jeg si 7 var det første tallet vi fikk. Og så putter vi inn 143. Vi kjører prosedyren om igjen. Får en ny X, et nytt tilfeldig tall. Og kjører vi om igjen, om igjen, om igjen, og så får vi liste med forskjellige tall. Siden jeg nå her har i denne her, så har jeg bare 256 forskjellige mulige tall her. Hvis jeg kjører den om igjen, om igjen, om igjen, så vil jeg jo før eller siden komme tilbake til et tall som jeg har hatt før. Maks 256 ganger. Hvis det bare blir forskjellige tall hele veien her, og jeg har gjort dette 256 ganger, så må jo den 257. gangen nødvendigvis gi et tall som har vært kommet fra før. Og det som da skjer, når det går inn som frø, jo at da får vi det samme regnestykket, så da får vi det samme neste tallet, og det samme neste tallet, og det samme neste tallet. Så dette her vil jo gå rundt, og rundt, og rundt, og rundt. Få det samme tallet opp igjen, opp igjen, opp igjen, opp igjen. Og det vil jo da automatisk skje med denne metoden før eller siden. Og det ikke tilfeldig at vi får det samme som vi har hatt, og får det samme opp igjen, opp igjen, opp igjen. Det ingen tilfeldige, det ligner ikke på tilfeldige tall. Så det jo et problem med den metoden, at den lager en periodisitet. Og da det poenget at før dette her inntreffer, før man treffer et tall som man har hatt før, at det tar lang tid. Altså egentlig så lang tid at det ikke skjer før at vi får produsert alle de tallene vi interessert i, før han begynner å produsere tall opp igjen. Og da, det har liksom, det her liksom valget av tall her ikke tilfeldig. Nå går det vel an å finne en systematisk måte å gjøre dette på, sånn at, i hvert fall hvis man velger fru også, så man går gjennom hele serien. Men det jo ikke tilfeldig det heller. Hvis den skal være sånn at den må gå gjennom hele serien, ja, da kan man jo ikke få opp igjen tall som man har hatt før. Og det blir på en måte heller ikke tilfeldig. Så ordentlig tilfeldig tall blir det ikke. Så det kalles jo pseudo-random numbers. Altså halvtilfeldige tall. Terningkast. Nå skal vi lage et enkelt spill. Det må jo ikke være enkelt, men det spillet skal i hvert fall være et dataspill som virker på en datamaskin eller telefon eller noe sånt. Og det skal være noe Ludo eller et eller annet som kaster terning. Eller noe Risk eller noe mer spennende enn Ludo. Men vi skal i hvert fall bruke denne her til å lage en kunstig terning. Og da for enkle skyld da, holder oss til dette her. Da trekker vi tilfeldig tall, så et frø som vi for eksempel henter fra klokka da. Og så produserer vi tall. Og da for eksempel så kan sånne ferdige programmer og ferdige prosedyrer som gjør dette her vil kanskje hete noe a la RAND. Det vel i Maple som jeg bruker mest, så heter den RAND. Også en tom parentes. Den parentesen kan jeg putte inn frø hvis jeg vil da. Eller spesifisering av metode, spesifisering av A, B og C, eller andre generatorer, men så bare skriver på en tom parentes, så det standard med standard Maples valg av A, C, X og så videre, og frø antagelig hentet fra klokka, på et vis. Er det ikke sant? Eller så er det sånn, jeg husker ikke det i farten, eller så er det sånn at hvis jeg putter et stort tall her, hvis jeg putter 10 her, så får jeg 10 tall etter hverandre. Sånn er det kanskje det funker. Jeg husker ikke akkurat, men i hvert fall kan jeg skrive det. Så får jeg tall ut. Mellom 0 og 256. La oss si at jeg får... 7 var litt kjedelig. La oss si at jeg får ut tre noe litt større tall da. La oss si at jeg ender opp med ja, litt. Det blir jo ikke større tall enn to. To i sjette her da. To i sjette er 64, så må det bli mindre enn 64. La oss si at jeg får 43 da. 43 ligner på det, 41. Ja, for jeg kan jo ikke få 41 på terningen min. Det kan jeg jo ikke få. Så det ikke noe terning. Det jeg gjør nå å ta denne her. Så tar jeg 41, modulo 6. Så etter modulo 6 så får jeg tall fra 0 til 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jeg skal ikke ha terningen til å bli 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jeg skal få den til å bli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da gjør jeg en liten justering der. Og en liten justering der. Og det vil jo da i dette tilfellet her gi 41, ja det er 6 ganger 6 er 36 pluss 5 pluss 1. Ja, så i dette tilfellet her så fikk jeg en 6er på terningen min. Og så kjører man det, og så har man lagd en kunstig terning på en forholdsvis enkel program som man kan lage. Behøver ikke å basere seg på de som ferdiglagd, så skal lage spill som virker på mobiltelefon eller noe sånt, så nytter jo ikke også å basere seg på at det den som har mobiltelefonen har Maple lagt inn på mobiltelefonen, eller noen andre sånne ferdige programbiblioteker går ut fra. Man må jo programmere dette fra bånd. Ok, og så fortsetter jeg å få nye tall. Ville selvfølgelig brukt de tallene som stod her først eller noe sånt, og ikke de små tallene der for å få dette her. En liten svakhet med dette her er hvor mange tall er mulig å få. Nå skal jeg altså ha 6-bits tall, da er det altså 2 i sjette er 64 mulige tall. Og det jo ikke delt på 6, det jo... Ja? Nei. Man henter inn dette her, blir den nye x-en. Den får man inn neste gang. Så... Det er i hvert fall ikke delt, 64 er jo ikke delt på 6, så det kan jo ikke bli akkurat like sannsynlig på hver av de 6 mulighetene på en terning. Så det må man jo gjøre en liten justering på. For eksempel å si at hvis det blir, hvis det tar fra 0 til 59, så gjør man dette her, og så hvis det blir 60, 61, 62 eller 63, så får man ikke 1, 2, 3, 4, for da er det litt mer sannsynlig for 1, 2, 3, 4 enn 5 eller 6'er, men da sier man da at det da bare... Da bare hopper vi over det, og så kjører vi random en gang til. Men det jo ikke veldig stort problem hvis det veldig store tall her. Om det blir en mikroskopisk fordel til et eller annet tall, spiller jo ikke noen rolle. Men hvis det litt sånn små tall, så kan det hende at man egentlig, for å få det helt rettferdig, bør gjøre en liten justering der. Jeg tror jeg dropper det der eksempelet med... Jeg tar det veldig bare sånn veldig skissemessig, for det var også noe av poenget her, at jeg skulle egentlig vise en sånn demo på skjermen her av hva som skjer, hvordan det skjer. Bare si kort ideen her. Areal og volum tilsvarende med random generator. Vi har et område typisk gitt ved ulikheter. For eksempel, x-ian pluss y-ian er mindre eller lik 1. Dette er en veldig enkel ulikhet. X-ian pluss y-ian er lik 1, det er enhetssirkelen. Mindre enn 1. Da har du det som inne i sirkelen her. Så alle tall, x og y. Altså vi har en x-akse her og en y-akse her og koordinater her, x, y. Og hvis det sånn at x pluss y ikke større enn 1, så ligger den inne i sirkelen, og hvis x pluss y større enn 1, så ligger den utenpå sirkelen. Nå det jo veldig velkjent også hva formelen for areal av en sirkel Så areal jo da pi r i a-en, som pi gange 1 i a-en, som pi. Så i dette tilfellet så kan vi egentlig si at det vi gjør, skal gjøre når vi finner areal av den sirkelen, og vi skal finne på en måte tilnærmet da. Areal av den sirkelen vel egentlig en måte å finne en tilnærmingsverdi for pi på, som desimaltall. Ellers så tror jeg nok metoden, dette her veldig enkelt med vanlig standard matematikk å regne ut areal av den eksakt, men det nok når det mye mer kompliserte serier med ulikheter her, at det begynner å bli uhåndterlig å regne ut på vanlig måte, og særlig hvis det tre ukjente, ikke sant, det begynner å bli sånne legemer i rom og sånt, kompliserte legemer i rommet, at denne metoden i praksis brukes. Men det vi da kan gjøre er å pakke dette her inn i en kvadrat her. Minus 1 til 1. Og minus 1 til 1. Trekker tilfeldig tall. Trekker 2 og 2. X og Y. Og da får vi mellom minus 1 og 2 og 1 da. Et eller annet område som vi vet volum av, og den har, vil jo ha volum 4. Nei, areal 4. 2 ganger 2. Ja, så kommer det kanskje der da, tilfeldigvis. Eller kanskje kommer det tilfeldigvis der. Da vil x igjen pluss igjen være større enn 1. Og så får man da en viss andel. Noen kommer her. Noen havner her, utenfor. Og så andelen som havner innenfor, vil jo reflektere, skal vi si sånn statistisk, tilsvare andelen areale av den. Så hvis vi tar antall som treffer innenfor, dividert på antallet totalt, så vil det være areal av den som jeg er ute etter, dividert på 4. Sånn at antall treff, delt på antall forsøk, lik areal, dividert på 4, som areal av hele greia. Og da blir jo ganger opp med 4, så får vi jo arealet. Og så kan man kjøre massevis av simuleringer der, og så får man da en tilnærming av pi. Og det vel en simulering av dette her, en lenke som ligger på frontsiden, en simulering av den, jeg tror vi må ta kvartsirkelen, og regner ut pi på den, som hvis jeg kan sjekke, som jeg hadde tenkt å vise dere da. Så kan man alltid lure på hvorfor velger man tilfeldige tall, hvorfor velger man ikke systematisk langs et rutenett her, det har vært enklere. Og da har jeg ikke noe kjempegodt svar på det, men jeg tror at hvis man velger systematisk, så risikerer man at man får noen sånne uregelmessigheter, noen sånne periodiske uregelmessigheter som gjør at det blir særlig noen sånn periodisitet, altså noen sånne gjentagelseting. Og i og med at dette et gjentagende mønster, så vil sånne gjentagelseting som i mange sammenhenger, gjentagende mønstre som i mange sammenhenger har, lage en systematisk feil. Så man skal prøve å unngå da, man bruker det tilfeldige. Her. Så det var bare kort om den, så kan dere jo selv klikke på den visualiseringen av akkurat dette eksempelet, som det er en lenke til på frontsiden. Da var det linjær kongruensgenerator, og da passer det jo med en pause der. Før vi tar de fjellmann, si litt om den. Men da tar vi en pause til fem over omtrent da. Så, 10 minutter. Jeg vil jo uansett ikke lage en time lenger enn 3 kvarter, altså da slutter vi jo senest 10 på. Det er det første, den minste x-en, større 0, sånn at det blir 1. Nei. 2 i første modul, 15 2. Det var en feil der. Ja. Og en her som gav meg en liten aha-opplevelse I pausen. Hvorfor vi bruker tilfeldige tall og ikke systematisk oppdeling. Så bruker systematisk oppdeling, så må vi jo regne gjennom alle punktene her før vi får noe estimat av, av arealet. Mens hvis vi bruker tilfeldige tall, så får vi et estimat ganske tidlig, og som blir bedre og bedre og bedre selvfølgelig, jo flere tall vi tar. Og det ikke sikkert at vi trenger så stor nøyaktighet som skal vi si, vi legger opp til med masse her. Men at vi på en måte ser hvor nøyaktig det blir når det kjørt en stund, og at det kan spare veldig mye tid. Og kanskje ikke spesielt å regne ut areal av enkle planlegger, det går sikkert fort, men det snakk om høyere dimensjoner her, altså volum, da kan det bli mange punkter, men vi snakker også om mye bruk I høyere dimensjoner I en del dataanvendelser I dataanalys og sånt. Og da kan det være 100-dimensionale rom, ikke sant? Og så skal det jo 1000 punkter I hver retning, så blir det jo frykt for å få... Hvis man gjør det, så tar det fryktelig lang tid å kjøre gjennom programmet. Så det var selvfølgelig, vil jeg nesten si, når jeg hørte det. Det var selvfølgelig det som grunnen. Så var det Diffie-Hellman. Det noe helt annet. Både en annen del av modulen som brukes, og en annen, helt annet anvendelsesområde. Det vel to navn dette her. Jeg har en gang hørt, lest historien om dette her, men jeg glemte detaljene. Jeg tror det var på 70-tallet en gang at denne algoritmen kom fram, og den virker... Ser kanskje ikke så veldig overraskende ut når man ser det, men det var vakte faktisk en veldig stor internasjonal oppsikt når de fant den, at den gjorde noe som man hadde antatt var umulig å få til på forhånd. Og det handler om å sende krypterte meldinger, sendes over nett, datanett, eventuelt en radiolinje som en radiosignal, Og da sitter det noen der, hackere da, og kan plukke opp disse signalene. Og de skal da ikke være I stand til å vite hva denne meldingen handler om. Men dette kan jo være, jeg har jo sin historiske bakgrunn I sånn militære formål selvfølgelig. Velkjent kanskje under 2. verdenskrig, hvor tyskere hadde lagd den der Enigma-maskinen med et forferdelig komplisert kodesystem som de regnet med var uløselig. Engelskmenn har plukket jo lett opp signalene som gikk ved radio gjennom tyska, men det var ikke mulig å skjønne hva de var. Og det, så fikk de tak I en sånn maskin da, sånn at de kunne jo se på hvordan den teknisk var bygd opp. Det var ikke så veldig mye elektronikk den gangen, så var det noen mekaniske greier. Men selv da så var det fryktelig vanskelig å knekke koden. Men de skjønte prinsippet, men det var jo ikke mulig å regne fort nok, regnet tyskere med. Det var jo ikke mulig før det, men så var det at datamaskinene så vidt var begynt å komme da. Og dette var jo da, så de lagde jo datamaskiner nede I England, ikke minst med underledelse av Alan Turing, kjent, veldig kjent støl siden. Matematikk som har med data å gjøre. Det var jo en film som var for et par år siden om dette her. Jeg tror nok det var litt fri fantasi I den filmen nå, da, så det var sikkert ikke alt som var akkurat sånn, men det hovedtrekket I den historien var sånn. Noen tror at Turing oppfant datamaskinen, det ikke helt riktig. Den var allerede oppfinnet, men han... utviklet den og utviklet den til dette bruket. Så det var masse regning, og koden skiftet hver dag. Da. Så det var et kappløp hver dag, om de klarte å knekke koden I tide. Noen dager klarte de, andre dager klarte de ikke. Tyskere fant aldri ut at de hadde knekt den koden. Så de skjønte ikke det. Jeg tror også det var helt hemmelig, frem til 70-tallet eller noe sånt. Jeg tror kanskje ikke var noen som visste det utenom en engre krets siden noen sikkerhetssystemer som visste at den koden ble knekt på 70-tallet en gang. Ok, men nå i dag så brukes jo vær så mye til sivile formål, sensitiv informasjon, for eksempel betalingsinformasjon, bankkontonummer, skal vi si, forretningshemmeligheter eller personlige meldinger og så videre over nett da. Og da det jo forskjellige metoder som brukes, og jeg skal ikke lage noe kodeteori her. Men en ting som da brukes veldig mye, har jeg skjønt. Jeg har snakket med noen som driver med dette her, da, og sier hva Diffie-Hellman, ja, det kjenner jeg, det bruker de stadig vekk. Men hvordan de bruker det, det vet jeg ikke, for jeg vet veldig lite om Diffie-Hellman, jeg vet ikke mer enn det jeg kommer til å si nå. Og jeg skjønner jo ikke helt hvordan det kan brukes i praksis, men det... Så det noe utvidelse her. Og det går på at du da har to personer, da, kan du si, som skal sende en melding til hverandre. Hemmelig melding til hverandre. Og så må de ha noe felles kjent. Skal vi se, nå får jeg skrive opp her. De fjellmann er forenklet her, da, fra virkeligheten. Prinsippene. Jeg har to personer, la oss kalle dem A og B. Ann og Bjørn har kalt dem, men jeg gidder ikke å skrive opp det fullt nå. A og B kommuniserer over nettet. H, skal vi si, lytter. H, det står for hackeren. Hackeren hans har kalt den. Det tradisjonelle er jo da at A og B sitter med sin hver sin kodenøkkel. Sånn skjedde det under krigen. Ja, nå snakker jeg ikke om tyskernes enigma-koder, nå snakker jeg om hva norske folk satt og... Det gjorde faren min, nemlig. Det var, sendte sånne kodameldinger over til England. Her hadde han hatt en sånn liste da, med hvordan dette skulle kodes og dekodes. En fare med det, altså en ting var at systemet var nok ikke så kjempegodt, så vanskelig på langt nær å knekke som Enigma-koden, men et annet problem med det er jo at da måtte jo han få denne lista fra England på et eller annet vis, og det er jo ikke, den kan ikke sendes over radio, for da hadde jo tyskerne snappet opp og finnet det. Så da må jo den på en eller annen måte bringes stand til kurier, og så kan kanskje denne kurieren bli fanget på veien, og så videre. Så det er jo et problem. Så må vi få den kodenøkkelen over til motparten nå. Ok, sender vi en kodenøkkel over da. De sender P like 11. Kodenøkkel, eller kode, P. Som ikke må være et primtall, men jeg tror i praksis at man bruker primtall, og man elver eventuelt tall med store primtallsfaktorer, veldig store primtall, og det er selvfølgelig store. Det er ikke 11 man snakker om, man snakker om primtall med flere hundre siffer her. Jeg sender den. Og grunntall B. Altså det 11, det bare for å lage et eksempel, sånn at jeg kan se hvordan regningen virker. Og grunntall G. For eksempel lik 5. Det er ikke så viktig, det er stort. Så her kan man, her bruker man det ofte rett og slett bare 2. Eller 3, eller noe sånt. Det er ikke viktig at det grunntallet er stort, det er viktig at den P-en nå er stor. Han der H snapper opp dette. Han vet det. Han vet at P-Hellman vet at G er lik 5. Han skjønner at de skal bruke Diffie-Hellman. Han kan Diffie-Hellman, han er ekspert på Diffie-Hellman, så han vet utmerket godt hvordan den fungerer. Så väljer A ett hemligt tal. Det går inte ut på nett. Det finns bara i hans huvud kan vi se. Eller eventuellt bara på hans på ett säkert område in på hans datamaskin eller personer kan nödvändigtvis detta kan organisationer och sånt. Men det finns bara det är inte möjligt att få tag i utifrån. Jag kan för enkelhets skull för släppa diskussionen om hur detta görs i praxis om jag tänker att det talet har ni i huvudet och ingen andra städer. Finns ingen andra städer än i hans huvud. Så det kan inte H snappa upp. Så kan man välja ett tal då. För exempel A lik 3. Jag vill självklart välja också ett mycket större tal i praxis. Praktiska användelser. Och B väljer ett hemligt tal. Da vet ikke B at A har valgt 3, og A vet ikke at B har valgt 4, og har ikke noen mulighet til å finne ut av det. Så det hemmelige, ikke bare for hackeren, men også mellom A og B. Ingen andre enn A selv kjenner den, og ingen andre enn B selv kjenner den. Det tallet der. Så sender de en melding. Jeg først regner litt datamaskin i praksis. A regner ut hvis dette blir uleselig særlig på opptak så skal jeg legge ut denne her pdf-en fra i fjor det den jeg bruker som grunnlag nå så det blir litt lettere å lese A regner ut et eller annet han regner ut så kaller vi tallet også A da stor A som G, grunntallet opphøyd i A, som hans hemmelige tal, modulo P. Det ikke vanskelig å regne ut, selv, ikke for datamaskinen i hvert fall, selv om A og P store tall. For der har vi en grei måte å gjøre det på, og det denne måten med gjentatt kvadrering. Det også å multiplisere G med seg selv A ganger, og hvis A et veldig stort tall, så det jo fryktelig mange multiplikasjoner, men hvis man regner ut G i annen, G i fjerde, G i åttende, altså G i annen, også G i annen i annen, G i andre, G i fjerde, G i åttende, 16 i 32, så blir det eksponensielt, og da vokser det veldig fort, så da kommer det fort opp i veldig høye potenser her. Eller gå motsatt vei da, sånn halvering som jeg har gjort. Så det det klarer datamaskinen selv om det store tall her. Og modulo P gjør jo at det ikke går helt over styr på størrelsen på disse her tallene her. Det holder jo tallet nede til tall mindre enn P, som selvfølgelig må være innenfor hva datamaskinen klarer å håndtere. Sånn med antall må gjøre multiplikasjoner og sånt. Og i dette tilfellet her, så vil det være G var 5, oppe i det tredje, modulo 11. Da kan vi regne ut det også, det 125, modulo 11. Og 125, 11 ganger 11 jo 121, så nå blir 4. Nei. Jo. Og B regner ut. Tall som vi kan kalle B det også. G opphøyd i hans hemmelige tall. Og hans hemmelige tall var 4. Og 5 i fjerde modulo 11. Ja, da blir det jo 625 modulo 11. Skal vi se. Hva det som lett der da? 550 i hvert fall. Deler på 11, og så får vi da 75 i tillegg, 66, 9, 9. den regner ut hver for seg. Sendes til B. Og dette sendes til A. Over nettet. H snapper opp. Han vet at A har sendt 4, han vet at B har sendt 9, han vet at G er 5, han vet at P er 11, og han vet at det Diffie-Hellman. Hvordan Diffie-Hellman virker. Han sitter på det meste av informasjonen her. Unntatt det, den informasjonen som sitter inne I huet på A og B. Så, når jeg kommer så langt, så B regner ut han regner ut B A regner ut B som han har fått sendt over nettet nei, som han har selv ja, han har jo sendt også opphøyd I sitt hemmelige tall A modulo 11 modulo P som I dette tilfellet her B fikk han sendt A 3 modulo 11 9 tredje ja, vi tar, det 81 ganger 9 modulo 11 jeg skriver at det blir 3 B A opphøyde sitt eget hemmelige tall modulo P og A har jeg nå fått tilsendt og det 4 kommer også H opphøyde sitt hemmelige tall som 4 som ingen av dem kjenner Det litt leit å regne ut. Nei, ja. Men det kan regne ut det, sjekke det. Det også 3. Ikke tilfeldigvis like. Nå vet både A og B at det tallet 3. G som sitter på, nei H, som sitter på all informasjonen som sendt over nett, ikke I stand I prinsippet til å finne ut, eller I praksis, når det mye større tall, til å finne ut at det tallet 3. Jeg skal forklare litt hvorfor. Men... Det jeg ikke kan forklare hvorfor, hvilken nytte har de å vite at det tallet 3? Begge to. Det kan jeg ikke forklare. Men da det jo bruken av dette videre, det kan jeg ikke forklare hvilken nytte man har av dette. Men det I hvert fall sånn at men det nyttig. Det har jeg fått bekreftet på mange hold, men hvorfor eller hvordan det brukes til å lages noe nyttig, det har jeg ikke, vet jeg ikke, ja. Ja. Jeg skjønte det at jeg kan bruke som input I en slags kodenøkkel. Ja. Så det vel kanskje det sånn det gjøres. Og da får du en felles kodenøkkel. Kanskje noe sånn, ja. Det mulig. Det mulig at det sånn det kan brukes, ja. Og da kan du hende at H kjenner en kodenøkkel nå, men det så mange kodenøkler å velge mellom på en måte, så man vet ikke hvilken uten å kjenne det tallet som skal puttes inn. Det ikke mulighet til å finne det I praksis. For jeg snakker om store tall her, sånn at prøving og feiling, det har ikke sjanse til å nå frem. systematisk prøve seg fram. Dette ikke stortall, dette småtall. Grunnen til at det virker, altså grunnen til at de får samme tall, er jo at hvis vi ser på A sitt regnestykke, grunnen til samme tall, det at A, hva han egentlig har regnet ut, han har B. Skal vi se? Må vise litt her. Han har regnet ut 5. Fem i fjerde, for det var jo det tallet B som man fikk sendt, altså modulo her da. Opphøyd i sitt eget tall, 3. Modulo 11 da. Han liker 5 i 12, modulo 11. Og det altså 3. B, han putta jo inn A, som er 5 i tredje. Han vet ikke hva det tredje er, men han vet hva 5 i tredje er. Modulo 11, for det fikk han sendt. Modulo 4, som er sitt tall, som han vet. Modulo 11. Og da blir det jo igjen, og så multipliserer det sammen eksponentene, så blir det 5 i tolvte. Modulo 11. Så det er jo samme tallet de får. Bare regnet sammen disse potensene i motsatt rekkefølge. Men hvorfor i alle dager klarer ikke H å regne ut dette? Altså han klarer jo det med de små tallene her, litt enkelt. For H, hackeren, han vet at, skal vi se, må spusse ut litt her. Hackeren vet, H vet, at 5 opphøyd i A modulo 11 er 4. Man vet også at 5 opphøyd i B modulo 11, nei, vent da. Ja, 11 er 9. Det vet hackeren. Det kan lese ut fra den informasjonen han snappet opp. Men han vet ikke hva A og B er. Og dermed så kan han ikke ta det tallet opphøy i B, siden han ikke vet hva B er. Han kan ikke ta det tallet opphøy i A, siden han ikke vet hva A er. Så, hvorfor vet han ikke hva A er her da? Det har han ikke mulighet til å snappe opp. Så det man prøver å regne seg frem til i så fall. Og hvordan regner vi ut dette her? Det så vi. Dette er jo det som vi kalte diskret logaritme. Diskret 5 logaritme med modulo 11. Det regner man ut på den måten at man prøver seg frem. 5 i første er 5, modulo 11. Det er 5, så det er ikke 4. 5 i andre, det er 25 modulo 11. 25, ja, det er jo 22 pluss 3, så det er 3. Så det går ikke. Så prøver vi med 5 i tredje. 5 i tredje er 125 modulo 11. Og det, da, ja, det er 4. Ja, da lik 3. Ja, han klarte det likevel, gitt. Men det er fordi tallet er små. Så var det altså poenget her. At det finnes ikke noe kjent essensiell lurere måte å gjøre det på enn å prøve. Så man, hvis det ikke har gått, så må man prøve med 5 og 6 og 7 og 8 og 9 og 10. Det går greit, så tar lenge tallet er små, og så lenge det er noen tusen eller noen millioner, så går det greit. Den er jo en kraftig datamaskin til disposisjon. Kanskje noen millioner også. Men når det begynner å bli tall som er mangfoldige, ikke bare milliarder, men Det begynner å komme opp I sånn størrelseorden. Hva det? Google vel det tallet har fått navn nå? Ikke det 1000? Og nå begynner å komme tall I den størrelseorden der. Da vil man aldri komme fram på det, uansett om man oppfinner en maskin som ufattelig mye kjappere enn de som nå her. I hvert fall ikke innenfor noen overskuelig rekkevidde av noen overskuelig datamaskin. Da klarer han aldri å komme fram på den måten, og det finnes ingen annen måte heller. I hvert fall ikke noe kjent. Hvis en eller annen skurk skulle klare å løse den metoden, da, så blir det problem I krypteringsverden. Men jeg tror hvis noen oppfant den, så tror jeg heller de ville tatt æren og berømmelsen av å finne den metoden. Ja, folk flest I hvert fall. Ja, så om det finnes noen eller ikke finnes noen, det er uavklart, men det I hvert fall ingen kjent metode. Ja. Silark forsvant fra pensum. men jeg skal ta en liten oppsummering her til slutt nå. Ja. Oppsummering av modul 2.1. Til slutt, bruker en 10 minutter på det før vi gir oss for I dag. Ja, en ting til jeg skal gjøre, som utmerket å gjøre nå, som jeg ikke trenger data til, og ikke behøver å bruke tid på mandag. Det så bare si litt grann om disse her innleveringsarkene som finner altså prøven. Da får dere utdelt sånne ark som dette her, eksamensark. Riktig nok så bruker vi de gamle restopplaget som så høyskolen I Gjøvik på, men så bruker vi sånne ark som blir delt ut. Og det sånne gjennomskriftsark. Men, tre forskjellige her. Så det bør jo skrive med noe som slår igjennom, gul og en blå kopi. Og her står det kandidatnummer, det gjelder eksamen. Dere skal ikke ha kandidatnummer, dere skal ha navn. Og dere skal ha etternavn. Og tilstrekkelig mye fornavn tatt entydig, I tilfelle flere som samme etternavn. Og det jo fordi at vi skal føre dette her inn I våre lister, og vi har lister på navn sortert på etternavn. Det alltid noen som allikevel kommer med studentnummeret, Det har ikke vi lett tilgjengelig. Vi klarer å få tak I det, men det masse ekstra jobb for oss å begynne å koble studentnummer til navn. Så den jobben vil vi helst slippe. Så skriv navn. Det det viktigste. Etternavn og fornavn gjerne. I hvert fall eller initialer. Og så står det side. Det kan være greit å nummerere sidene. Sånn, mer sånn for sikkerhets skyld. Og antall ark. Det kan være greit å skrive på det. Men det ikke så veldig møst, men skriv gjerne på side og antall ark. Da det ikke noe mer informasjon vi trenger. Det behøver ikke å stå at dette prøver, for vi roter vel ikke så fælt at vi blander dette sammen og prøver I noen andre fag og sånt. Men det jo lov å skrive fag og dato på. Det ikke forbudt å skrive det, men dere behøver ikke gjøre det. Navn og informasjon vi trenger først og fremst navnene. Men når dere har gjort det da, og skriver her, leverer inn, og da skal dere være ferdig med alt dette her når klokka kvart på seks, og leverer inn da, da kan denne bli litt køs, da kan denne bli litt mer enn kvart på seks før dere får lov til rekker å få levert inn, men vi mottar rett og slett ikke besvares hvis det noen som sitter igjen når den køen tom, av de som leverer I tide. Når den køen tom, da går vi. sitter du da man da fremdeles og prøver å få svar på siste oppgaven, så får man ikke levert. Jeg har noe å gjøre klokka seks, så jeg går. Egentlig hadde jeg trengt å gå kvart på seks, for jeg skal gjøre, ha noe å gjøre på Raufoss klokka seks, men sagt jeg ble litt forsinket, men ikke bli mer forsinket enn jeg må. Men så, det dere skal gjøre da, så plukke dem fra hverandre. Og sortere dem. Så da legger dere hvite, det vil sikkert bli mer enn et ark. Så legger de det igjen her i rekkefølge. De gule igjen her i en rekkefølge. De blå putter i lomma eller i søppelbøtta, eller hva dere vil. Det deres kopi. Så den ikke vi interessert i. Om dere interessert i den, jeg får være opp til dere. Grunnen til at det gjøres så komplisert at det ikke bare får noe enkelt ark, det har noe med formaliteter, i og med at dette her inngår i karakteren, og at da det litt innunder noen sånne eksamensreglement og sånt. Og det har noe med klagegrunn. For da blir vi sittende igjen, for da beholder vi disse gule. Så hvis dere da plutselig kommer en formell klage utover høsten, så må vi ha en slags mulighet til å kontrollere at det faktisk, dere kommer antagelig med denne, som dere får levert tilbake med karakterer på. Da må vi i hvert fall i prinsippet ha en mulighet til å kontrollere at det dere kom på nå det dere faktisk levert og ikke noe dere har ført etterpå. I praksis, aldri brukt. Jeg har disse gule i en av dige samlet haug, så alle klagefrister ute, og så går den og havner den i søpla. men det må være sånn, ifølge reglementet. Og så sorterer de, og det gjør dere ved pulten, og ikke står der midt inne i køen, og masse folk og stifting og kaos der. Står ikke der og gjør dette her, så vi skal jo ha en bunke med hvite, som vi stifter sammen, og en bunke med gule, som jeg bare ligger igjen her, jeg gidder ikke å stifte sammen en gang heller, da blir haugen bare tjukkere. Og så, hvis det skulle dukke opp, at det blir nødt til å finne dem, så får jeg ta det leitarbeidet. Men det har jeg hittil aldri blitt nødt til, så det enklere å gjøre det sånn. Ja, det var det. Og så litt noen minutter oppsummering. Mer litt begreper, det blir ikke noen regning her da. Hvilke begreper har vi vært inn gjennom? Skal vi si sentrale begreper? Og da kan vi si som en slags overskrift. Regning modulo D. Regning med rest. Og da det jo selvfølgelig formelen. N er lik Q ganger D pluss R, som jeg håper alle har gjort en del oppgaver med, så når jeg skriver opp det så skjønner dere hva jeg mener. R skal være mellom 0 og D. N og Q er gitt, så det divisjon, N delt på Q. Heltalsdivisjon N delt på D, mener jeg. Nevner, eller nominator, dividert på denominator, teller delt på nevner, kosienten, og resten R. Da må dere klare å finne fram de. Egentlig kjenne til hvordan dere regner for hånd, men som regel så, hvis det kan bli spesielt spurt om det i oppgaven, at dere ser at jeg vet at jeg sjekker at dere faktisk i stand, vet hvordan dere kan finne D og R når N og Q gitt, med å starte med divisjonsalgoritmen. Det kan bli spørsmål om hvor det blir presisert. Men hvis det ikke står presisert i oppgaveteksten at utregning eller noe sånt skal vises, så finner dere det på den måten dere synes er mest hensiktsmessig. Det kan være huregning, det kan være kalkulator, eller det kan være divisjonsalgoritmen. Men det må dere kjenne. Og da regning modulo D. Modulo D. Og spesielt potenser. Potenser. Da det jo spesielt multiplikasjon. Addisjon kunne vi tatt med. Men spesielt og potenser. Det blir en underpunkt igjen her. Modulo D. Hensikten med å gjøre dette her er vel for å holde tallene små. och regna modulo det underveis. Alltså poängen är att få den modulon in I potensen här. Ska vi 3 7 9 Jeg prøver å regne ut det rett frem med huet, ta den opphøyde I den, så det langt overflow på kalkulatoren for lengst. Så jeg klarer ikke kalkulatoren, og huregning også blir det helt uoverkommelig. Men så kan vi putte modulen inn I grunntallet. Så kan vi regne ut den modulo 2. Da blir det veldig enkelt, for da blir det tallet mindre enn 2, så da blir det 0 eller 1. Men det også greit å se at når det partall med modulo 2 blir det spesielt enkelt. Da. Når det partall så blir det 0, og når det oddetall så blir det 1. Så da blir det 0. Og på 1034. Og med modulo 2 så blir det jo 0 da. Så det der ble jo veldig enkelt. Det ikke sikkert blir så enkelt, men liksom det prinsippet. Og da det dette med gjentatt kvadrering. Eller gjentatt halvering kunne vi kanskje sagt. Gjentatt halvering av potensen. Hvor det hvis det oddetall, da, så får vi en rest som gir en faktor. Og hensikten med det jo å spare antall operasjoner, rett og slett. Altså I stedet for å multiplisere, hvis det ikke har vært så greie det tall, så multipliserer det tallet med hverandre 1034 ganger, så holder det med litt over 10 multiplikasjoner I stedet for 1034 multiplikasjoner. 1024 jo... 2 I tiende. Hver gang man kvadrerer, så fordobler man jo potensen. Så med 10 multiplikasjoner så man oppe I 1024, altså. Ja, så blir det 10 til da. Ja, men da har man jo så ganger med 2 I 8 eller 2, eller går nedover da, halverer til halvparten av dette her, og så halvparten, 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 halvparten. Så det sentralt I den delen. Og så har vi dette med tallsystemer. Altså binære tall. Hexadecimale tall. Og vilkårlige grunntall skal dere også beherske. Og spesielt så bør dere jo ha kjenne til hvordan binære tall og hexadecimale tall skrives. Altså dere bør vite at hexadecimalt så bruker vi A for 10, B for 11, C for 12, D for 13, E for 14 og F for 15. Vi får noen flere siffre enn det vi har I decimaltallsystemet. Hvis vi skulle finne på å lage en oppgave med 17-tallsystem, så må vi jo, ja, det ville jo vært naturlig å la 16 bli G da. Men vi hadde fått et problem hvis vi skulle bruke 256-tallssystemet. Da hadde vi trengt mange symboler, men vi gjør jo ikke det da. Vi bruker vel sjeldent større enn 16-tallssystemet. Jeg vet ikke om 32-tallssystemet kanskje brukes I noen sammenhenger. Greit. Nå har vi et problem at vi trenger så mange symboler for siffrene hvis det blir større enn 16. Og så regning frem og tilbake mellom disse her da. Omforming frem og tilbake. Og spesielt da omforme desimaltall til et annet tallsystem, eller tall fra et annet tallsystem og gjøre om det til desimaltall. Hvis man da skal ta gjennom to forskjellige tallsystemer, så kan man jo gå veien om å gjøre om til desimaltall, og så tilbake til hexadesimaltall, for å komme derfra til dit. Men så det jo en snarvei, mye enklere. Hvis man mellom binære og hexadesimaltall, så kan man gjøre det mye enklere. For enkla måten bør dere jo kjenne til I praksis. Og så skriver jeg addisjon. Og det snakk om forholdsvis enkle addisjoner da. Men jeg skriver addisjon og multiplikasjon. Ja, jeg skriver addisjon og multiplikasjon. I tallsystemer. Og det jeg snakker om nå nok først og fremst at dere bør kunne addere to binære tall uten å gå veien om decimaltall. Kanskje addere to enkle heksadesimaltall uten å gå veien om decimaltall. Eventuelt multiplisere to relativt små binære tall uten å gå veien om heksadesimal, uten å gå veien om decimaltall. Ja, det jeg tenker på med den. Det mulig oppgave å på en eller annen måte presisere at det skal gjøres sånn. Og så var det denne uka her, så får vi si at hovedoverskriften her Euklids algoritme. Og da tar jeg ikke med i oppsummeringen dagens temaer. For det er jo pensum det også, men jeg tar på en måte noe som er hva man først og fremst skal prioritere her da, med tanke på første prøve og eksamen. Og da det jo faktorisering, primtall, fellesfaktor og så videre. Kan godt skrive primtallsfaktorisering her. Primtallsfaktorisering og fellesdivisor. Eller bare divisor. Hva en divisor er, hva en divisjon går opp betyr. Og finne DCD, største fellesdivisor, ved Euklids algoritme. Men fort meg, så jeg skal prøve å holde om den tiden jeg sa. Finne GCD. Euklids algoritme, den forholdsvis greit, og så synes vi kanskje den blir litt vanskeligere. Finne heltalsløsning. Av AX pluss BY er lik, og så enkleste varianten av vår høyre side er største felles divisor for A og B. Og så utvidelse av det igjen. Kom inn. Nei. Hvor K er det annet her, og da kan det hende at det ingen løsninger. Eller det kan hende at hvis K er et halv ganger den, så multipliserer man med løsningen derfor at det er opp dit. Og så har vi det som blir enda vanskeligere da. Jeg finner en. En, jeg presiserer det. Som oftest så er oppgaven at det er nok å finne en av de kanskje uendelig mange løsningene som finnes. Og så skal vi si den vanskeligste varianten da. Ja, vi kan jo ta med den der prosent, den der den der som egentlig det samme, at AX modulo Y er lik K. Det er bare en reformulering, egentlig. Nei, ikke AX modulo B, men jeg. AX modulo B. Det er egentlig en reformulering. Hvis vi la Y være Q'en der. Så vi på. Og så det som antagelig den vanskeligste løsningen. Finn alle. Eller finn positive. Litt samme teknikken. Dette med å finne alle, da må vi altså i tillegg det som vi gjorde på slutten i går, finne homogene, ligge til de homogene, få uttrykt det med en parameter her. Og det vel gjerne det som skal til, også for å finne positive heltalsløsninger, for da må man finne en verdi av den parameteren som gjør at både x og y blir positive. Så det liksom den vanskeligste varianten av den. Og så pluss. Kanskje litt. utenfor alt dette. Det jeg har skissert her nå jo på en måte standardteknikker hele veien. Et eller annet må vi finne på som litt, ikke noe stort omfang og noe gjennomsyre, men et eller annet så bør vi få med på et oppgavesett som I hvert fall går litt utover helt standardmetodene. Ja, da var det jeg hadde tenkt å si I dag. Ja. Hva var det du kalte det? LCD? Hva? Åh, minste fellesdivisor? Nei, det... Minste fellesdivisor? Nei. Nei, det... Ja. Jeg kom liksom ikke på I farten hva vi bruker den til. Hva? Ja, men det nok minste fellesdivisor større enn 1, tenker jeg. Så det jo det minste primtallet som går opp I begge de ute etter.